Uzdevums bija noinformēt prezidentu par to, kā patreiz risinās tie jautājumi, kas ir dienas kārtībā, un mēs arī informējam prezidentu, kāds ir šos jautājumus ir rasti risinājumi, varbūt, ka viņi nav tik labi, kā mēs to vēlējamies, bet vienlaicīgi ir arī ļoti daudz problēmu, un varbūt kā tāda kopēja lieta ir tā, ka absolūtā vairumā personāra dzīves līmenis tomēr pazeminās pēdējos gados, un atklāti sakot, ar tendenci pazemināties arī turpmāk. Nu, un mēs vērsām prezidentu uzmanību uz to arī, kad, teiksim, pieņemot likumdošanas aktus, tomēr vajadzētu varbūt vairāk ieklausīties pensionāru domās, un tādēļ arī vienojamies ar prezidentu, ka praktiski tūlīt pēc saimas vēlēšanām būs zināms jaunais saimas sastāvs, mēs vēlreiz tiksimies un varbūt jau koncentrēsimies uz tādu globālu politisku jautājumu priekšlikumiem, kas būtu saimas un pēc tam arī attiecīgi prezidenta kompetencē.